Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună. Suntem în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bun găsit!
Iată că suntem la ultima emisiune pe care o realizăm împreună în acest an. Am ajuns în luna decembrie, este prima zi de miercuri și mă bucur să fim din nou împreună.
Și e frig!
Este într-adevăr frig, suntem la începutul iernii, dar sper ca cei care ne ascultă să stea aproape de aparatele de radio, la căldură. Corect. Și să se bucure de mesajul
și
pe care...
să nu fie iarnă în familie, adică să nu fie frig în familie. În familie trebuie să fie cald, chiar dacă afară e rece.
Sau o atmosferă plăcută,
exact,
asta este important.
Exact, asta vreau.
Sper ca oamenii să rămână aproape de noi și ceea ce le vom transmite în ocazia de astăzi să le fie de folos. Vreau să începem emisiunea noastră finalizând ceea ce am început luna trecută, atunci când am discutat despre relația dintre părinți și adolescenți. Avem câteva întrebări care ne-au rămas de atunci. Apoi, în a doua parte a emisiunii noastre, o dedicăm sărbătorilor de iarnă și vom vedea cum putem încălzi atmosfera în familiile noastre în această perioadă din an. Dar să începem cu adolescenții, un subiect sensibil. Probabil că dacă aici stăm bine, avem șanse mai mari să avem armonie și
cu
atmosferă
siguranță
plăcută în familie. Ce să nu faci ca părinte de adolescent? Cam aici rămăsesem cu discuția noastră. Am vorbit data trecută despre etapele prin care trece un adolescent, provocările pe care le are, cum îl putem ajuta, cum putem fi alături de el, care este legătura dintre adolescență și încrederea în Dumnezeu sau relația cu spiritualitatea. Poate și ca o concluzie a tot ceea ce am discutat în emisiunea anterioară, dar sunt convinsă că vor fi și lucruri noi. Haideți să vedem care sunt cele mai mari greșeli pe care un părinte le-ar putea face în relație cu adolescentul său.
Da, în primul rând a spune că atunci când ai un adolescent în familie, nu trebuie să intri în panică. Nu este o criză. Este o etapă importantă a vieții, a calității de părinte, și aceasta presupune că trebuie să te raportezi în mod matur, echilibrat și informat. Și aș recomanda câteva greșeli pe care să le evităm. Nu recomand greșelile, ci recomand cum să evităm aceste greșeli care pot strica relația părinte-adolescent și de ce nu pot strica, dacă vreți, viitorul formării lui ca adult. Prima greșeală pe care ar trebui să o evităm este aceea de a încerca să rezolvăm prematur problemele. Ca părinții, de obicei, ne aruncăm, plonjăm într-o încercare de a rezolva problemele prematur, fără să ne informăm suficient de bine.
La ce probleme vă referiți? La problemele pe care adolescentul le provoacă sau la problemele pe care el le are ca
la problemele
adolescent
pe care adolescentul le are? Ca de exemplu, un exemplu practic. Adolescentul vine de la școală și spune că a luat o notă mică, un 5. Imediat ca părinte, te aprinzi, ridici puțin tonul, pui mâinile în șolduri, începi să mustri, să întrebi de ce. Dați-mi voie să repet, de fapt, că n-ar trebui să rezolvăm prematur problemele, adică să spunem, din cauza ta, că nu înveți, ți-am spus să înveți, n-ai fost atent.
Adică să nu ne grăbim cu concluziile.
Exact, să nu ne grăbim cu concluziile. De ce? Pentru că e posibil să fi fost o altă cauză pentru care a luat o notă mică. Înainte de toate, ia-ți timp să înțelegi problema. Fii calm. Ai luat o notă mică? Da, e o situație neplăcută, dar haide să discutăm, să vedem ce s-a întâmplat.
Oricum, nu poți schimba prin atitudinea ta, e un fapt, nota tot în catalog rămâne, chiar dacă tu te aprinzi imediat sau dacă îți iei puțin timp să înțelegi problema. Situația,
sigur,
este aceeași, dar nu poți schimba. Eventual, poți îndrepta pe viitor, pe lângă acel 5 să apară un 9 sau un 10.
Sigur.
Dar pentru ceea ce a fost, nu ai ce să mai faci.
Pe de altă parte, nu te grăbi să lansezi concluzii pripite. Nu înveți, ești leneș, așa îmi faci întotdeauna. Sunt concluzii pripite.
Dar să aplici pedeapsă?
Momentan nici măcar nu intră în discuție pedeapsa până nu înțelegi ce s-a întâmplat cu adevărat. După ce înțelegi, sigur, după aia demarezi un plan de redresare, de oferirea unor sfaturi, lecții importante de viață, dar o primă greșeală pe care părinții o fac, părinții care au adolescenți, este aceea că încearcă să rezolve prematur problemele, fără să înțeleagă pe deplin ce s-a întâmplat cu adevărat. O a doua greșeală pe care părinții o fac este aceea de a cădea în capcana interogatoriului. Adică vine adolescentul de la școală, continui exemplu cu școala, și pui întrebări, prea multe întrebări, sub forma unui interogatoriu. Ce ai făcut azi? Cu cine ai stat în bancă? Ce a făcut colega? Ce a zis doamna? Cum te-ai comportat cu doamna? Copilul se simte, adolescentul, bombardat de multe întrebări, care nu sunt neapărat greșite, multele întrebări, ci întrebările abordate, puse sub forma unui interogatoriu. Ridici puțin degetul, încerci să smulgi anumite răspunsuri și în situația dată, adolescentul se simte încolțit, intră în defensivă și va da răspunsuri superficiale. A fost bine,
ce ai făcut
nimica
la școală? N-am făcut nimic.
N-am făcut nimic, ca și cum, da.
Cunosc acest răspuns de la copiii mei. Ce-ați făcut la școală? Nimic.
Nimic, da. Deci primele două greșeli. Să încerci să rezolvi prematur problema fără să te informezi suficient de bine. A doua greșeală, să interoghezi, să pui multe întrebări prin care adolescentul se simte încolțit, pur și simplu interogat. O a treia greșeală este aceea de a nu fi flexibil ca părinte. Adică a fi inflexibil. Simți nevoia ca părinte, fie că ai un copil mic, fie că ai un copil mai mare, puțin adolescent, simți nevoia aproape tot timpul să preiei controlul, să-ți impui standardele, valorile, soluțiile. Și atunci când ai un adolescent, aceasta este o greșeală pe care o faci ca părinte. Adolescentul se simte forțat. Simte că tu ca părinte ai deja lecția învățată. Nu faci altceva decât să-i expui concluziile tale, cum crezi tu, cum vrei tu să se întâmple lucrurile, și el se apără. Dar, mamă, de ce așa? Și s-ar putea ca el să nu creadă. Doar datorită faptului că tu te comporți cu inflexibilitate, îl face pe el să reacționeze, să fie rigid.
Și nu doar în relație cu tine, ci și în relațiile lui în general. Am observat lucrul acesta. Atunci când unui copil îi trasez prea multe reguli sau îl forțezi într-un fel să intre în regulile sau în tiparele pe care tu le ai pentru el pregătite dinainte, el devine foarte rigid, nu doar în relație cu părinții, și în mod sigur nu va intra în acel tipar pe care părintele îl așteaptă, dar și în relație cu ceilalți. Va fi și el la fel.
Exact. Atunci când, prin contrast, manifesti înțelegere, nu faci compromis, ci ții timp să înțelegi, să discuți, îl ajuți pe adolescent să-și înțeleagă mai bine limitele, să vadă care este drumul vieții, pe ce drum trebuie să meargă, cum să nu se abată de la el ca să-i fie rău. Deci el își înțelege foarte bine limitele dacă tu discuți cu el, comunici, ești tolerant, flexibil, adică nu o singură soluție e bătută în cuie. Sunt mai multe soluții, toate principiale, dar trebuie să explorezi, să lași pe el să gândească, să discuți cu el.
Cred că un lucru, nu știu dacă se află pe lista acestor posibile greșeli pe care aveți de gând să le amintiți, dar simt nevoia să completez aici, așa, să-mi spuneți dacă ar putea să fie și aceasta o cauză pentru care se ajunge în această situație, și anume faptul că părinții nu fac distinția între chestiuni care sunt cu adevărat importante și chestiuni care nu sunt la fel de importante pentru adolescentul lor sau pentru buna conviețuire. Și acum dau și eu un exemplu. Dacă vorbim de un compromis moral, da, părintele are dreptul să fie mai ferm și să pună niște reguli foarte clare. Dar dacă vorbim doar despre, nu știu, o practică, gen că și-a așezat hainele într-un anumit fel în dulap sau nu și-a mâncat porția de mâncare într-un anumit fel. Dau în câteva exemple posibile. Acestea nu sunt lucruri pentru care să faci mare caz. Aici putem vorbi de mai multă flexibilitate. Însă cred că părinții aplică același stil la toate problemele. Pentru ei totul este important. Și că a venit târziu cu copilul acasă, și că are un prieten cu care nu este de acord, și că nu și-a așezat haina în dulap, poate să aibă aceeași gravitate.
Da, de fapt, părinții fac o greșeală. Ei se comportă cu adolescentul ca și când ar fi un preșcolar, care are nevoie cu adevărat de mai multe reguli, are nevoie de mai multă atenție din partea părintelui, dar adolescentul se simte deja mare. Nu e mare, dar el se simte mare. El deja explorează viitorul lui, personalitatea pe care el o are ca adolescent, explorează anumite variante ale vieții. Este pe drumul în care își conturează viitorul. Iar eu, ca părinte, am nevoie să cunosc aceste lucruri și să nu mă compor cu el ca și cu un preșcolar. Deci, cu adevărat, este corect ceea ce a spus. Aș mai sublinia încă câteva greșeli în scurt, și anume pierderea cumpătului. Nu-ți pierde cumpătul. Adolescentul nu trebuie să te vadă că ți-ai ieșit din fire. Nu trebuie să te audă spunând ce mă fac eu cu tine. Îi transmiți panică, disperare. Adică așa de grav am ajuns? Mama nu mai știe ce să facă cu mine? Tata e disperat? Păi eu priveam pe tatăl meu ca fiind un bărbat puternic, care are soluții, care nu se dă bătut și acum îl văd că șovăiește, că nu mai știe ce să facă cu mine, că își pune mâinile în cap. Că de
sau înseamnă
urmat.
Că eu sunt cu adevărat o pacoste.
Exact.
Dacă am ajuns în situația în care părinții mei consideră că relația cu mine este cea mai mare problemă a lor, o problemă la care nu au soluții.
Exact. Deci, o altă greșeală, pierderea cumpătului. O altă greșeală, predicarea, poate că cei mai mulți nu înțeleg ce vreau să spun prin predicare, a da lecții de morală într-o manieră plângăcioasă, culpabilizând, amenințând, așa îmi faci tu mie mereu, mă distrugi, mă bagi în pământ, n-am ce să mai fac cu tine, o să arzi și tu în foc, o să arzi și eu, că uite ce-mi faci. Îi faci un fel de predică cu morală și cu apel, dacă vreți, vergi câteva lacrimi. Nu că ești fariseu, dar pur și simplu chiar le vergi. Dar îl ajuți pe adolescent când îi faci morală, când îi ții predicuțe, generează simțăminte de vină, atitudini defensive, emiterea unor judecăți morale, scade posibilitatea, probabilitatea de acceptare și schimbare. Momentul în care îi spui, așa ești tu, ești pierdut, mergi pe un drum rău, nu știu ce o să fie cu tine, sigur, tu poți să fii plângăcios, dar el deja se simte pus într-o cutie de unde nu mai poate să iasă. Este o greșeală, pur și simplu. O altă greșeală este aceea că părinții se tem de tăcerea lor. Adolescenții uneori simt nevoia să tacă. Câteva minute nu mai zic nimica. Sau uneori, o zi întreagă e mai tăcut, mai închis. Umple aceste goluri de tăcere a adolescentului cu ascultare. A, înțeleg că nu ai chef de vorbă, eu te ascult. Dacă ai ceva să-mi spui, sunt lângă tine, sunt disponibilă, sunt disponibil să te ascult, sunt disponibil să te ajut dacă e nevoie. Încurajați-l și spuneți-i că l-ascultați. El s-ar putea să se închidă pentru că are simțământul că părintele nu l-ascultă. Este interesant doar să-i transmită ceva. Când el, adolescentul, spune ceva, tu sari imediat, te aprinzi, faci morală, dai câteva predicuțe, câteva apeluri. Nu vă speriați când îl vedeți tăcut.
Dar poate să fie un semn. Copilul acela are nevoie, pe de o parte, de un timp să-și așeze gândurile în ordine, dar poate să fie și un semnal de alarmă al faptului că nu mai comunică pentru că nu se simte ascultat.
Exact. Pe de altă parte, nu trage concluzia, tace că a făcut ceva rău. E adevărat că regula aceasta este valabilă. Când ai un preșcolar în familie, când e multă tăcere, multă liniște, e clar că face ceva năzbâtii pe undeva. Dar când e vorba de un adolescent, faptul că tace nu înseamnă neapărat că a făcut ceva negativ, ceva rău, ceva culpabil. Pur și simplu simte nevoia de liniște, simte nevoia să gândească, să analizeze, iar uneori datorită vârstei, modificărilor care se produc în organismul lui, cade în visare, pur și simplu.
Dar dacă aceste momente de tăcere sau de necomunicare cu părinții înseamnă, de fapt, să se așeze în fața unui calculator și să se joace sau să butoneze un telefon mobil...
Asta e altceva, nu-i tăcere.
Nu e același lucru.
Nu e același lucru. Tăcerea este acel moment de visare în care stă, nu face nimic, e preocupat, e gânditor. Când stă la laptop, la telefon... vorbește cu cineva pe WhatsApp sau altceva, e o altă poveste. Aceea nu intră la capitolul tăcere. Înseamnă că este cufundat într-o altă lume din care are nevoie să fie scos pentru alte activități, pentru dialog, pentru comunicare, pentru privit la ceva, pentru citit ceva. E un alt domeniu, sigur. Dar este cu adevărat și acesta. Când îl vezi că se refugiază, e posibil, dacă o face cam tot timpul, să fie intrat deja într-o adicție, într-o dependență care nu e sănătoasă și nu este bună. Nu-i faceți bine să luați, între ghilimele, cu biciul de urechi ce-mi faci tu mie.
Ceea ce spuneți acum îmi dă ideea unei emisiuni pe care vreau să o realizăm împreună în viitorul apropiat. Cum să rezolvăm dependențele la adolescenți atunci când suntem părinți?
E un subiect fierbinte, delicat, dar cu multă înțelepciune, flexibilitate și cu multă răbdare se poate depăși. Și în fine, o ultimă greșeală, ca părinți greșim atunci când suntem rezervați, reticienți, în a cere ajutor. Simțim că nu mai avem soluții, că nu mai putem. De exemplu, ai un adolescent care are o adicție, o dependență. Ce faci? Disperat. Nu fi atât de închis în tine ca părinte. Cere ajutor. la un bunic, cer ajutor la un cumnat, la un profesor,
un specialist,
la un duhovnic,
dacă e nevoie.
Un specialist, cer ajutor și nu uita, mai presus de orice, cer ajutor lui Dumnezeu și informează-te, sunt cărți spirituale foarte bune care te ajută să înțelegi mai bine adolescentul. Pentru că și el a fost creat de Dumnezeu, adolescentul, și este preocupat de el.
Atunci când ceri ajutor, nu înseamnă că tu ai eșuat ca părinte?
Nu. Înseamnă că ești interesat de adolescentul tău. Pentru că, hai să fim cinstiți, care părinte este informat despre orice problemă o are copilul, mai ales când e adolescent? Probabil că sunt câțiva părinți care se informează din timp, se pregătesc.
Dar oricum nu prea seamănă și nu întotdeauna ceea ce citești în cărți sau vezi la alții se potrivește
fiecare adolescent
la copilul tău.
E diferit. Sunt principii generale, anumite direcții pe care le urmează cam toți, dar fiecare copil e diferit și fiecare părinte e diferit. De aceea nu fi rezervat să ceri ajutor. Ajutorul îți face bine. Nu înseamnă că ești un părinte prăpădit, neinteresat, neinformat. Nu. Pur și simplu te updatezi. Înveți mai mult, ceri sfatul, cauți și vei găsi cu siguranță.
Și aș sugera eu sau aș completa la ceea ce ați spus până acum, să ceri sfatul încă de la început, nu după ce ai eșuat și după ce ai încercat toate metodele, eventual ai făcut toate greșelile pe care le-ați amintit până acum, în sfârșit, când chiar nu mai ai nicio soluție, cauți sfat în exterior. Caut ajutor mai devreme.
După ce ai făcut toate greșelile, lucrurile sunt complicate deja. Sigur, ajutor poți primi. Ieșire poate fi,
dar
însă
mai greu.
E mai delicat, e mai greu cu siguranță.
Mai avem circa 5-6 minute pe care aș vrea să le alocăm acestui subiect. Concluzionăm acest capitol al adolescenței. Câteva principii general valabile. Ce să faci ca părinte de adolescent?
Aș spune câteva principii și nu le explic foarte pe larg, dar dacă le enunț, cred că sunt suficient de explicite ca să le înțelegem și să le aplicăm. În primul rând, un prim principiu, dacă ai un adolescent în familie, ia-ți timp să observi cum se comportă, cum s-a produs trecerea de la o vârstă la o altă vârstă. Fii atent, fii deschis, creează un climat de acceptare, lasă-l pe adolescent să știe că-ți pasă. El e complexat uneori că vocea lui se schimbă. Nu-i spune niciodată ce voce măgărească ai sau... Nu, pur și simplu fii acolo, fii deschis. Caută să înțelegi, să observi care sunt transformările care s-au produs. E un lucru extrem de important. Un alt lucru, fii interesat, susține, arată încredere, respect, afecțiune, acordă atenție. Dau un scurt exemplu. Ieri adolescentul meu, băiatul meu cel mic, a venit de la școală și l-am văzut la un moment dat că se îmbracă iarăși. Ce faci? Merg pe la mami pe la servici. De ce? Păi vine târziu de seara acasă și m-am gândit să-i fac o vizită, să văd ce mai face, poate mai ajut puțin. Cam teme mai puține. Simțea nevoia de mama să meargă, să comunice cu ea. De aceea, ca părinte, trebuie să fii deschis, să fii înțelegător, să fii sensibil, disponibil. Că, de exemplu, dacă soția mi-ar fi spus stai acasă să nu care cumva să vii, pierzi timpul pe drum, pune mâna și învață. Nu a
dacă
fost disponibil.
Dacă te caută copilul...
E un lucru foarte
un lucru
bun.
Excelent.
Eu m-am bucurat foarte mult. S-a întors și a făcut temele mai departe, a avut mai mult timp și l-a folosit foarte eficient. A mers la soția mea, a ajutat-o puțin. Ce a putut el? S-a creat relația, s-a construit. Un alt principiu important. Fiți pozitivi. Ca părinți avem tendința să fim negativiști. Adică dacă folosim deseori cuvântul nu faci așa, nu spune, avem impresia că îl cizelăm, îl educăm cum trebuie, dar atenție, îi transmitem un model negativ despre viață și așa în mintea lui sunt anumite întrebări, sunt normal, sunt de folos familiei mele, nu fi negativist. Fii pozitiv, recreați-vă împreună, ascultați sau accentuați, dacă vreți, latura pozitivă a vieții adolescentului. Fiți jucăuși, nu vă pierdeți control de sine, fiți calmi, stabili, puternici. Pe de altă parte, un alt principiu important, fiți buni comunicatori, învățați să ascultați, să vă recunoașteți simțămintele ca părinți. Nu e rușine să spui copilului, acum mă simt bulversat, am și o nevoie de o puțină pauză. sunt foarte ocupat acum, dar îmi iau timp pentru tine, stăm de vorbă, cu siguranță. Deci fiți buni comunicatori, evitați blocajele, oferiți-le un model bun și învățați-i aptitudinile de rezolvare a problemelor. Vedeți, noi așteptăm că ei să rezolve problemele, dar nu i-am învățat niciodată cum să rezolvă o problemă, cum se comunică unui profesor faptul că n-ai înțeles, că ai nevoie de mai multe explicații. Ajutați-i să știe cum să rezolve singur problemele. Un alt principiu foarte bun, căutați cooperarea, negociați schimbările. Nu spune, la 7 te scoli.
Sau de azi.
Sau de
gata.
Azi. Nu, sigur, ca părinte vei rămâne și trebuie să rămâi principial tot timpul. Dar atenție, în cadrul principiilor, poți negocia anumite schimbări, anumiți pași pe care adolescentul îi poate face, cu blândețe, faceți să vorbească despre ei înșiși, oferiți-le susținere, reduceți pedepsele, căutați alternative. Un alt principiu important, respectați spațiul privat. Este vârsta la care simte că ăsta e locul lui, e patul lui, e dulapul lui, e telefonul lui, nu intră nimeni în el. Respectați spațiul privat și, în fine, un ultim principiu, creați memorii, amintiri speciale, frumoase, ieșiți împreună, vizitați ceva, se apropie perioada sărbătorilor, luați-vă timp să ieșiți împreună, să faceți ceva împreună, să vedeți ceva, jucați-vă împreună, citiți o carte împreună, discutați ceva. Este moment de a crea amintiri frumoase cu familia pentru adolescenții noștri.
Cum le ștergi pe cele urâte? În felul acesta, creând altele noi sau cerându-ți iertare pentru cele greșite?
Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să ceri iertare. Iertarea șterge cu adevărat. De ce? Pune punct a ceea ce a fost nepotrivit. Prin faptul că recunoști, am procedat greșit. N-am vorbit corect. Îmi pare rău, te rog să mă ierți. Asta înseamnă că tu, ca părinte, ești credibil pe de-o parte, ai rezolvat problema că ți-ai cerut iertare, adolescentul pe viitor se va aștepta ca să nu mai repeți și prin aceasta transmiți un semnal că deschizi o eră nouă în familie, în relația părinte-copil.
Mulțumesc mult pentru aceste gânduri. Luăm o scurtă pauză, ascultăm o melodie care ne introduce puțin în atmosfera aceasta a sărbătorilor de iarnă și apoi revenim, partea a doua a emisiunii, o dedicăm acestui subiect. Cum să facem ca sărbătorile de iarnă să fie un prilej de bucurie, de împlinire pentru familiile noastre. O melodie și revenim.
Iisus, Marele Împărat, spre Betleem. Speranța mea când l-am întâlnit, s-a născut Iisus, mântuirea mea, inima-i ta să se nască în ea.
Revenit, suntem la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Romică Sârbu. În prima parte a emisiunii am discutat despre relația dintre părinți și adolescenți. Am concluzionat într-un fel ceea ce am început în emisiunea trecută. Acum, în cea de-a doua parte a emisiunii, ne luăm timp pentru a vedea cum să facem din sărbătorile de iarnă un timp mai plăcut pentru familiile noastre. Dar aș începe cu un subiect care nu aduce atât de multă bucurie, dar tocmai de aceea vreau să începem cu el ca să lăsăm partea mai frumoasă și mai bună mai spre finalul emisiunii. Ce să facă cei singuri? Ce să facă cei care nu fac parte dintr-o familie? Știm cu toții că în această perioadă a sărbătorilor de iarnă crește foarte mult depresia. Acum vorbim despre faptul că noi ne bucurăm în familie, cei mai mulți se gândesc la familie atunci când spun sărbători, că e vorba de partener sau de familia extinsă. Cea mai mare parte a bucuriilor le trăim în perioada aceasta a sărbătorilor în familie. Dar ce să facă cei care sunt singuri, cei care eventual nu au un partener?
Da, e o întrebare bună și aș spune în primul rând că primul lucru pe care trebuie să-l faci este acela de a plănui. Fă-ți planuri. De obicei, cei care sunt singuri și cei care au familia lângă ei au tendința să lase lucrurile nepregătite. Mizează pe faptul că va fi bine, că se vor întâmpla lucruri plăcute, atractive, dar dați-mi voie să vă spun că lucrul acesta nu este corect. Ca să întâmple lucruri pozitive care să te ajute ca persoană, ca familie, mai ales dacă ești singur, ai nevoie să plănuiești. De aceea, fă-ți un plan în care să incluzi ce obiective vei vizita. Fă-ți un plan de vizitare.
Chiar dacă ești singur.
Chiar dacă te duci singur. Și chiar dacă mergi singur. De exemplu, în perioada asta sunt mulți oameni pe stradă. Nu ești singur. Fă-ți un plan de vizitare a unui parc, a unui alt obiectiv care este în zona unde tu locuiești. Sau fă-ți un plan să vizitezi, să mergi la munte. Poate că nu ai bani. Te urci în tren dimineața, te întorci seara, vezi o stațiune, te urci cu telecabina undeva. Fă-ți un plan pur și simplu. Singurătatea, a sta mult timp cu ochii în tavan, nu te ajută pur și simplu. Te predispune la o gândire negativistă.
Cu ochii în tavan sau, aș zice eu și mai rău, pe rețelele de socializare, exact, unde vezi cum petrec
cum
alții.
Exact. Așa că fă-ți un plan de vizitare. Ce obiective vei avea de văzut, pur și simplu. Apoi fă-ți un plan de a investi în propria persoană. Faptul că ai mai multe zile libere nu este un timp de lenevie. Fă-ți un plan cum să investesc în mine. De exemplu, aș putea face anumite exerciții. Nu fac toată ziua, dar îmi iau o jumătate de oră pe zi să investesc în sănătatea mea, de exemplu, în fizicul meu, în mintea mea, să citesc anumite cărți. Îmi fac un plan pentru creștere personală, pur și simplu. Apoi, pentru că am zile libere, îmi fac un plan de recreere, pur și simplu. Recreere care poate să însemne să ies în parc.
Azi mă duc la un concert, mâine pot să mă duc, nu știu, la un spectacol dacă vreau neapărat într-un loc public.
Apoi, fă-ți un plan în care să incluzi consolidarea anumitor relații. Da, nu ai o relație de familie, mă refer soț, soție, pentru că a divorțat
sau
a murit sau copii, însă ai rude cu siguranță. Investește în relația cu rudele tale, cu colegii de muncă.
Poate mai este în anturajul tău o persoană care este singură.
Exact, exact. Faceți-vă un plan să vă întâlniți într-o seară, să discutați, să mâncați împreună, să ieșiți împreună, să consolidezi anumite relații. Pe de altă parte, ai putea să-ți faci un plan legat de biserica la care mergi. Nu știu dacă mergi la o biserică, dar...
Sau tocmai să cauți o biserică,
exact,
dacă...
Exact la asta mă și gândeam. Fă-ți un plan să cauți o biserică. Bisericile de obicei au anumite programe pentru această perioadă, au anumite concerte, au programe copii, au programe în care...
Uneori sunt întâlniri pentru tineri sau mese festive,
exact,
la final de
te
an.
Te vei simți cu siguranță bine. Pentru că a merge la biserică înseamnă a intra într-un grup cald de oameni care îl caută pe Dumnezeu, care au un alt fel de caracter, care sunt preocupați să facă bine la alții, iar tu ești o persoană care aștept să se facă bine. Caută legătura, strânge legătura cu biserica. Pe de altă parte, ia-ți și un timp să-ți analizezi puțin viața. Ți-ai împlinit anumite obiective? Ce obiective ai vrea să atingi pe viitor? Analizează puțin. Apoi, ia-ți un timp să te gândești ce bine ai putea să faci în această perioadă. Nu fi egoist, mă gândesc doar la mine. Gândește puțin și la alții și ai să vezi că vei avea o perioadă foarte, foarte bună. Ca de exemplu, îți pot spune minte, mă duc la un azil, la un azil de bătrâni.
Este imposibil dacă te duci acolo să nu găsești niște bătrâni care nu se duc la rude de sărbători.
Exact, nu merge nimeni pe la ei și care când te va vedea, vor zâmbi pur și simplu. Nu ai multe resurse, poate. Ia câteva portocale, ia câteva dulciuri, schimbă câteva...
O revistă de integrame.
O revistă de integrame. Ai să vezi câtă bucurie vei aduce acelui bătrân și câtă bucurie vei experimenta tu ca persoană. Deci gândește să faci bine cuiva. Și nu în ultimul rând, în toate pe care le-am amintit până acum și mai presus de orice, ia-ți timp să stai de vorbă cu Dumnezeu ca să descoperi că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Așa cum este ea că ești singur, fie că ai rămas văduv, văduvă, fie că nu te-ai căsătorit, are un plan pentru tine. Stai de vorbă cu El, analizează în rugăciune, studiind. Sunt cărți spirituale foarte bune, Biblia și alte cărți, prin care poți adânci, experimenta mai mult din planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Iată câte direcții și concluzionez. Nu aștepta să întâmple lucruri frumoase dacă nu plănuiești. Plănuiește în mai multe direcții și va fi frumos.
Da, poate pentru aceștia ar fi un pic mai ușor, dar ce facem cu cei care în această perioadă trec prin ceea ce ar putea să fie cea mai dură perioadă a acestui an, în sensul în care ar putea să fie, de exemplu, primul Crăciun sau primul Revelion pe care îl petrec fără persoana dragă alături. Poate au pierdut pe cineva apropiat prin deces, poate au trecut printr-un divorț anul acesta și iată, sărbătorile de iarnă sunt o ocazie care le aduce multe amintiri.
Da, nostalgie, poate chiar tristețe, poate chiar lacrimi. Aș spune că pentru aceștia recomand ca să împartă timpul în două mari zone. O zonă care să fie investită relațiilor cu rudele. Dacă ți-a murit partenerul, rudele din partea lui, rudele tale, ia-ți timp să vizitezi.
Mai sunt și alții care suferă, nu doar tu.
Exact.
Eventual în urma acelei pierderi.
Exact. Deci ia-ți timp să vizitezi, să stai de vorbă, să depui amintiri. Cât de frumos era. Atenție, nu amintiri plângăcioase, ci amintiri care să te întărească. Uite ce bine era. Adică fixează-te pe amintirile frumoase. Pe de altă parte, mergi la un grup de prieteni. Cu siguranță că ai prieteni, poate din copilărie, poate chiar din tinerețe, poate prieteni de servici. Fă o vizită scurtă. Nu merge la prieteni neapărat în seara de anul nou, în ziua în care se sărbătorește nașterea Mântuitorului. Nu, pentru că atunci de obicei familiile sunt la oaltă și poate că nu mai au nevoie de un musafir în plus. Însă,
între sărbători.
Între sărbători pur și simplu. Și ca să faci venirea ta mai plăcută, du ceva la copii, o amintire frumoasă pentru cei mari, nu ceva ieșit din comun, dar așa, ceva frumos, o amintire prin care să se lege relația, să se consolideze pur și simplu. Apoi, o altă perioadă, o altă categorie de timp, deci prima parte, investești în relații cu rudele fostului partener care a plecat prin moarte de lângă tine. Dacă prin divorț e clar că nu mai se poate, că poate că relațiile sunt tensionate, dar o altă categorie de activități pe care le-ai putea face pe cont propriu, adică să încerci să te obișnuiești cu viața, cel puțin pentru un timp, de persoană singură.
Și aici s-ar aplica ceea ce ați spus mai devreme, la prima întrebare, practic, legată de acest subiect.
Exact. Și mai adaug ceva. Răsfoiești un album cu amintiri. cu amintiri frumoase, prin care să-ți consolidezi o imagine nu neapărat tristă a trecutului, ci o imagine pozitivă. De ce? Pentru că un trecut frumos, pozitiv, pe care l-ai întipărit în minte, creează o premisă pentru a avea așteptări pozitive pentru viitor. De aceea investește la capitolul acesta și învață să trăiești singur. Dedică mai mult timp gătitului, dedică mai mult timp curățenii în casă, dedică timp ca să înveți să trăiești de unul singur. Dar atenție, de unul singur poate fi plicticos, poate fi greu, dacă nu-ți faci planuri amănunțite, ce să faci? Păi dimineața când mă scol, am să mă duc să fac cumpărături, când mă întorc, mă duc să fac curat în casă, am să spăr rufele, am să fac o grămadă de lucruri. Învață să-ți organizezi timpul de unul singur, să găsești satisfacții și beneficii.
Da, vorbim despre sărbători și de cele mai multe ori acest timp este unul al bucuriei, este un timp pe care îl valorificăm împreună cu cei dragi. Dați-ne câteva idei sau ce am putea face ca acest timp să fie cu adevărat unul cât mai prielnic pentru familiile noastre. Vorbim acum despre cei care au o familie, despre cei care se bucură alături de cei dragi în general în această perioadă a finalului de an.
Sigur, aș începe cu ceva care mă face vulnerabil. Soția m-a întrebat, Romi, ce vrea să facem de sărbători? Și ea a venit cu o sugestie. Mi-ar plăcea să ieșim undeva la munte, o zi, două cel mult, și mi s-a părut că este o idee foarte bună. Deci dacă ai o familie, este un moment prielnic, potrivit, să planificați o ieșire ca familie. Să mâncați ceva, mâncați de obicei în fiecare zi acasă, dar să mâncați în altă parte. La un restaurant, nu neapărat pretențios, dar sănătos, undeva, să râdeți împreună, să glumiți, să depănați anumite amintiri, experiențe pe care le-ați avut ca familie. Luați-vă timp să ieșiți ca familie. Vă face bine, chiar dacă nu ieșiți la munte, că nu vă permite bugetul, dar puteți ieși în anumite parcuri unde sunt locuri amenajate special pentru sărbători, sunt cu luminițe frumoase, ieșiți ziua, ieșiți seara, programați-vă să vedeți ceva împreună. Sunt anumite producții cinematografice foarte morale, sănătoase, care vorbesc de nașterea Domnului Hristos, care vorbesc de sărbători, care prezintă sărbătorile în familie. Luați-vă timp să vedeți ceva împreună. Luați-vă timp să citiți ceva. Luați-vă timp să vă jucați ceva ca familie. Faceți ceva împreună. Jucați-vă. Jucați-vă ceva pur și simplu împreună. Chiar acum îmi vine minte, într-o zi, băteți-vă cu perne. Nu, sigur, nu faceți dezastru în familie. Dar în să fie ceva plăcut. Poate unii mai serioși, așa, le sună greșit, nepotrivit, bătutul cu perne.
Acum, dacă ai niște copii mici, te bat mici, sigur cu perne, pentru că asta e una mici, dintre activitățile lor preferate.
Da. Pleacă-te în patru labe ca părinte și lasă-te folosit de copilașii mai mici ca să fii căluțul, da, prin casă. Jucați-vă împreună. E un timp în care stai acasă, pur și simplu. Și lasă pe copii să știe că tata, mama stă cu ei și e foarte bine.
Și lasă telefonul deoparte, aș completa.
Exact, lasă telefonul deoparte. Pe de altă parte, luați-vă timp de odihnă. Dacă aveți zile libere, sunteți tracasat, obosit, nu mai vă sculați la 6, la 5 dimineața. Sculați-vă puțin mai târziu.
Permiteți-vă un somn la prânz.
Permiteți-vă un somn la prânz, de ce nu? Deci, e plăcut. Și apoi stați pe canapea de vorbă, pur și simplu. Discutați anumite subiecte. Faceți anumite planuri pentru familie. Și sunt încă multe, multe alte activități care înseamnă familia. De exemplu, am putea să ne gândim cum am putea să dezvoltăm noi relația de familie, comunicarea în familie. Aportați anumite teme la care familia nu stă chiar foarte bine. Vorbiți despre asta, despre bugetul familiei. Planificați pentru anul viitor. E un lucru plăcut, frumos, interesant, atractiv.
Mă bucur că avem această emisiune la începutul lunii decembrie, pentru că dacă am fi difuzat această emisiune mai spre final de lună, oamenii ar fi putut spune, uite, dacă aș fi avut ideile astea mai din timp, aș fi știut cum să pregătesc aceste ultime zile din an. Dar iată că mai sunt cel puțin două săptămâni de lucru intense, până când vom ajunge la perioada aceea liberă de sărbători, așadar, dragii noștri, aveți timp să vă pregătiți pentru acea perioadă, poate chiar să vă notați câteva lucruri și atunci când vor fi zilele acelea în care veți sta acasă, să nu veți merge zi de zi la lucru așa cum se întâmplă de obicei, să aveți activități diverse și folositoare.
Sigur, mai sugerez ceva. intră pe internet și caută modele de activități, idei de activități, de anul nou, de nașterea Domnului. Sună un prieten, o prietenă, tu ce faci de anul nou? Ia o idee, împrumută o idee de la altcineva. Sunt diferite căi prin care poți fructifica, găsi idei de activități care să facă timpul acesta împreună cu familia plăcut, atractiv și de neuitat.
Și un timp de relaxare.
Exact.
Pentru că mai există un risc. De foarte multe ori se poate întâmpla ca aceste zile de sărbătoare sau aceste zile libere să fie de fapt mai obositoare și mai aglomerate decât restul din an și poate chiar să ducă la anumite neplăceri. De ce se întâmplă lucrul acesta și care ar putea să fie riscurile?
Sigur, sunt anumite riscuri, de exemplu, cădem în goana după cumpărături.
Sau după pregătirea unor
bucate deosebite, exact. Sau faptul că vin musafirii, sau noi mergem la cineva, vizite prelungite, care te obosesc pur și simplu. Sărbătoarea, momentul acesta plăcut, te lasă cu ochii roșii, obosit. Este o cale prin care te stresezi pur și simplu. Faci dintr-un moment plăcut unul neplăcut. Sau, de exemplu, petreci prea mult timp în casă. În sfârșit, acum sunt și eu acasă și devii un șoricel de...
Te muți de pe canapea în pat.
Exact. De asemenea, te grăbești să vezi prea multe lucruri și e posibil să suferi un accident cu mașina, de exemplu, pentru că te bagi în aglomerație, ți-ai pus prea multe obiective, nu le împlinești pe toate. E un pericol să faci prea multe planuri, de exemplu, și să fugi după bifat și să uiți că e un timp și de recreere, de odihnă, pur și simplu, de relație. Deci este cu adevărat un pericol și n-ar trebui să cădem în pericolele de a bifa prea multe, de a mânca prea mult, de a mânca cât mai divers.
Și haotic, pentru și că haotic, de dimineață te duci într-o, exact, vizită, la prânz te duci într-o vizită, vizite și care se prelungesc până noaptea târziu.
Nu-ți face multe găuri în buzunar cu prea multe cumpărături, revin la asta. Pe unii, perioada aceasta frumoasă de iarnă, de sărbătoare, îi lasă cu datorii pe un an de zile. Nu e bine. Sigur, cumpără ceva copiii, la părinți, la soție, la soț, dar atenție, lucruri care pot fi mai mult simbolice, care să transmită ideea că te-ai gândit, că îți pasă, e important pentru tine, dar nu faceți găuri în buget care vor fi acoperite cu greu.
Apropo de lucrul acesta, cum vedeți obiceiul acesta al cadourilor la final de an? Poate să fie și o împovărare? Cât? Cui? Ce să oferi?
Cred că este un obicei frumos să dăruiești. Însă, ca orice obicei frumos, poate fi făcut urât în momentul în care exagerezi, în momentul în care depășești limitele bugetului și cred că ar fi potrivit să stabilești împreună cu soția, cu familia, cu copiii. Uite, pentru sărbători avem această sumă de cheltuială pentru cadouri. O spui care e suma generală și apoi te gândești care sunt persoanele care s-ar încadra la cadouri, pur și simplu.
Adică cui ar trebui
cui
să oferi cadou?
Să oferi, exact. Dar tu ai stabilit suma. Lucrul acesta este foarte important. După care ar trebui să te gândești, cadourile nu trebuie să satisfacă dorința ta de orgoliu. Adică să dea bine, să ieși în evidență. Păi ce mi-a adus, ce cadou mi-a dat. Nu. Nu te lăsa să cazi în această capcană. De asemenea, nu cultiva gândul că trebuie să îi împaci pe toți. Nu. Limitează-te. Nu toți trebuie să primească un cadou de la tine.
Și nici tu nu aștepta la rândul tău.
Exact, nici tu nu aștepta ca toți să-ți dea un cadou. La unii care sunt foarte apropiați, dai un cadou, la alții trimiți un mesaj frumos, o urare de sărbători. Și dați-mi voie să vă spun că uneori o urare face mai mult decât un cadou.
Apropo de lucrul acesta, poți face o urare și un cadou frumos ar fi o urare personalizată, dar nu doar să dai un forward la un mesaj pe care și tu l-ai primit general de sărbători, ci să te adresezi personal și să spui un cuvânt care să fie special pregătit pentru persoana căreia te adresezi cu ocazia sărbătorilor de final de an.
Sigur. Și acum mai vine în minte un gând la capitolul cadouri. Cred că este potrivit să te gândești nu doar la cei apropiați pentru cadouri. Gândește-te și la persoanele neajutorate. Poate cunoști în blocul tău, în satul tău, o persoană care e amărâtă, e săracă. N-ar fi frumos să-i faci un cadou? Poate tai din listă sau din
suma alocată, altora
și faci un cadou mai consistent, adică consistent în ce sens? Că îl faci în anumite bunuri, cumperi anumite fructe de sezon, pui un cozonac acolo, pui ceva de mâncare, ceva frumos, duci unei familii care cu adevărat are nevoie. Și dați-mi voie să vă spun, te întoarci acasă cu mult zâmbet pe care l-ai primit de la familia respectivă, cu multe cuvinte de mulțumire, cred te ajută și face perioada frumoasă și nu doar perioada. Îți dă un sens în viață, pur și simplu.
Și poți exersa lucrul acesta și când se termină sărbătorile apoi.
Sigur.
Pentru că, în general, oamenii sunt atât de interesați de cadouri sau de acte de caritate în perioada aceasta a sărbătorilor și apoi, din ianuarie încolo, uită de lucrul acesta. Suntem la finalul emisiunii și nu putem să încheiem emisiunea noastră și ultima noastră întâlnire din acest an cu pastorul Romică Sârbu, fără să îl aducem în atenție în mod deosebit pe Dumnezeu. Care este locul lui Dumnezeu în aceste momente când se vorbește despre nașterea lui Iisus și când ne pregătim de finalul de an?
Aș vrea să spun că în fiecare întrebare pe care am primit-o de la dumneavoastră și în fiecare răspuns pe care l-am oferit, l-am pus pe Dumnezeu. L-am pus pe Dumnezeu sub forma unor principii, unor idei, pentru că Dumnezeu este implicat în toate lucrurile. Așa că tot ce am spus, faceți-le împreună cu Dumnezeu. Pe de altă parte, oferiți lui Dumnezeu un loc special și vizibil. Nu doar în principii, în cadouri pe care le oferiți, în intenții bune, ci și foarte explicit. Ca de exemplu, luați-vă pentru seara de anul nou, căutați o făgăduință din Biblie. Dacă mergeți la biserică, poate că biserica la care mergeți se oferă făgăduințe. Nici nu vă imaginați cât de mult înseamnă să primești o făgăduință, dar atenție, nu tragi un loz, ce împică. Te rogi serios, îl cauți pe Dumnezeu și aștepți ceva, un cuvânt din partea Lui. Și El vorbește. Și pentru că simt nevoia, am să amintesc. Eu la începutul 2015, sfârșitul 2014, am primit o făgăduință care pentru mine a însemnat un moment, nu spun crucial, dar spun un moment de căpătâi în viață. Important, extraordinar. Am primit o făgăduință prin care mi se promitea depășirea unor dificultăți în viață. Iar anul 2015 am trecut printr-o dificultate majoră, gravă, un accident teribil. Iar făgăduința îmi promitea că Domnul mă va trece. Deci cum să nu? Pe Dumnezeu îl pui în toate, îl iei cu tine, iar făgăduința este moment potrivit. Apoi strângeți-vă împreună în ziua în care în creștinătate se vorbește de nașterea Mântuitorului, să vorbiți despre nașterea Lui, să căutați în Biblie acele pasaje care vorbesc de nașterea Lui și gândiți-vă cine a adus nașterea Lui. Cum ne înțelege Dumnezeu, pentru că a luat trup ca și noi? Ce am putea să facem noi în numele Lui pentru alții? Ar fi frumos sau în seara de anul nou ne strângem ca familie în jurul mesei, ne rugăm, mulțumim,
ne predăm lui Dumnezeu,
trecem în revistă experiențele frumoase pe care le-am avut cu El și cerem mai departe călăuzirea, protecția, prezența Lui în viața noastră. Îi cerem ajutor pentru anumite evenimente care ne așteptăm să se întâmple în anul viitor. Este foarte frumos. Deci în toate este Dumnezeu și în mod explicit puneți-L în toate.
Să-i facem un loc în programul nostru de sărbători lui Dumnezeu.
Sigur. Și nu veți regreta niciodată.
Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la această emisiune, pentru prezența la toate emisiunile din anul 2018 pe care le-am realizat împreună și sper ca toate aceste gânduri, subiecte diverse pe care le-am abordat din sfera familiei să le fi fost de folos ascultătorilor noștri și să fi contribuit și noi puțin, măcar, la creșterea calității relațiilor din familiile celor care ne urmăresc.
Da. Dați-mi voie să vă doresc un an nou frumos, în sfârșit de an
liniștit,
care să vă odihniți, să vă bucurați de familie, dumneavoastră, cei care ne ascultă și să ne întâlnim cu bine și anul viitor și să explorăm noi dimensiunea ale vieții de familie.
Vă mulțumesc mult de tot încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în Doi. Numai bine!